лидерът на движение 21 Татяна Дончева е на пряката ни линия, за да разговаряме по важните въпроси, свързани с съдебната система и борбата с корупцията. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Моника Маковей се появи на роден терен, за да ни запознае с румънския опит. Отвъд вътрешната интрига, кой точно е кани, защо от ГЕРБ дори не я чуха, пък реформаторите май се поразделиха в оценките си за нейната персона. Имаше ли какво да чуе от тази жена родната политическа класа, пък и магистратите?
Разбира се, хора, които са решавали нашия проблем и то видимо по-удачно, трябва да бъдат чути. Не значи да възприемем едно към едно това, което те говорят, но да бъдат чути и премислени е задължително.
Ние като че ли сме склонни да си харесваме чужди модели, да залитаме в опит да си принесем и внесем нещо чуждо така наготово, което трудно работи наистина на наш терен. Но защо се оказа, че поне от това, което излезе публично, премиерът Борисов като че ли подценява случващото се в Румъния?
Не, не му изнася.
Не му изнася?
То не му изнася. Той не го подценява. Той го неглижира. За да не му натрапва някой чуш успешен опит, който той не иска да види. Не е друга причината.
А означава ли всичко това? В смисъл, трябва ли да се съгласим и с нейната пък констатация като дуплика на репликата на премиера, че всъщност това в прав текст означава, че ние не искаме да се борим с корупцията. Каза го и сама.
За конституцията ли нейното мнение?
Самият той коментира, че е бил в Румъния, видял какво се случва там и там не се случва нищо различно, перефразирам, но от политически гонения. И в отговор на всичко
винаги,
това...
Да. Винаги има риск. Когато се прави такава поредица действия, репресивни да ги наречеме, в определени моменти нещата да излязат от контрол. Най-сигурната гаранция, че нещата няма да излязат от контрол, е стриктното спазване на закона. Но аз съм практикуваш юрист, била съм и прокурор, работила съм и с разследващи, и с оперативни работници. Знам, че има съсловия, където обвинителният укол не е заложен, като установка. Той трябва да бъде използван, за да има острота разследването, а същевременно другите институции да имат една трезва преценка за доказателствата и да са настроени, че и прокурора събира доказателства за и против обвинителна теза и съда пък съответно решава по законното доказателство. В случая в Румъния има някои случки, които навяват мисли, че една част от делата са не са съвсем подчинени на върховенството на закона, но това не променя цялата тенденция, не променя цялостната позитивна оценка за румънския опит и би трябвало да ни накара да вземем част от този опит. Сега, от това, което каза Маковей, аз съм абсолютно съгласна, че всичко опира до хората. И това е известно, е още от Ленинова време, което казал, кадрите решават всичко. Няма да се съглася само с тезата и за Конституцията, защото смятам, че тя изхожда от румънският опит, а не познава българската действителност, която не само няма капацитет в правосъдната система и политическа воля и желание, ами има определени връзки, зависимости, които не позволяват практически да се разгърне нейната идея. Те трябва да бъдат примахнати. Няма пречка, който дори един магистрат да иска да се бори. Обаче, за да стигнем високите етажи на властта, при положение, че високите етажи на властта са поставили не просто главен прокурор, а ключови фигури в прокуратурата, пък и тук там е в съдилищата, виждате, че няма как да се пробие стената. Според мен промяната на Конституцията не противоречи на тезите на Маковей за създаване на персоналният капацитет за борба с корупцията. А ако, разбира се, конституционните промени изискват време и изискват по-голяма дълбочина от тая, която се предлага, много по-голяма и много по-широк обхват, и няма никакъв проблем двата процеса да текат паралелно. Просто няма проблем за това. Освен политическата воля и желание. И в този смисъл тя е права да подозира управляващите от ГЕРБ и партньорите им от опозицията, с които те смятат до година да печелят президентски избори, за пречка в осъществяването на такава антикорупционна реформа.
Говориме за конституционна реформа, обаче и аз и вие говорим с условности и без особена конкретика, защото това, което се разнася за подписи из парламента, трябва да бъде внесено днес. Не се разбра съвсем авторството му, не се създаде, как да кажа, сериозна основа за дискусии по него. Вие самата наясно ли сте какво се предлага да се промени? Защо се тръгна от поправка в Конституцията, която се внася, а не от промяна в Закона за съдебната власт?
Конституцията в сегашния си обхват може да се направи и при Закона за съдебната власт. С изключение на 2-3 уместни текста за разширяване възможностите за сезиране на Конституционния съд. Не само от висшите съдебни и прокурорски инстанции, а от всеки съдия, който, гледайки едно дело, установи, че той е, че се решава по закон, който противоречи на Конституцията. Или на международни договори, по които България е страна. Това е уместна поправка. Уредбата на главния инспектор предизвиква най-малко две въпросителни. Защо за главния инспектор са по-високи критериите, отколкото за висши магистрати? И защо за главен инспектор може да бъде назначаван само съдия, който да има стаж само като съдия? Мисля, че отговорът на този въпрос не е убедителен в посока на сегашното конституционно решение и отразява въжделенията на Съюза на съдиите. Съюза на съдиите наистина играе една много активна полуполитическа роля отдавна, но в случая мисля, че тези конституционни решения отразяват едни доста плитки виждания на доста малка група хора. Разбирам също така, че друга фигура на авторство на промените е един от върховните касационни съдии, който преди това е свързан с изработването на закона за частните съдии, изпълнители на закона за нотариусите и на гражданско-процесуалния кодекс. Мога да уверя Фондация Америка за България, че това не е единствения правен капацитет в България и е много спорно дали точно по това, което са му възложили, той е такъв специалист.
Тоест...
Те ще разбират името. Да. Няма нужда да го казвам на слушателите на Дарик. Другите автори, до които се добрах, са в кабинета на министъра на правосъдието, който разбрах, че е щастлив с тази конституционна поправка, може би е минал на минимализъм. Защото е някакси много неприятно от толкова усилия да стигаме до планината, която се замъчала и родила мишка.
Това ли представляват в най-общ план?
Цялата конституционна поправка се състои в това да се раздели Висшия съдебен съвет на две колегии. И неговата практическа значимост на конституционното изменение да се изрази в това, че Цацаров не може да назначава съдии, а пък Георги Колев и Лазар Панов не могат да назначават прокурори. Може и това да отчитат като успех, но не ми се струва, че това е че това е нещото, към което трябва да се стремим.
Всъщност, всичко това, какво трябва да ни говори или поне какво говори на вас? Искат ли реформа изобщо власт и мъжчите?
Това говори следното нещо. Управляващите от ГЕРБ са натискани от Европа да правят реформи. И от посланиците в София. Но посланиците в София, както и европейските им партньори, трябва да си дадат сметка, че никога в ГЕРБ не е имало воля, никога не е имало професионален капацитет и никога не е имало желание, за да решат този въпрос. Иначе те биха си събрали капацитетите, биха им възложили заданието и биха се наели да го прокарват. В съдебната система се владее от ДПС, ГЕРБ иска да става, да излъчва президент с партньорство на ДПС и поради което...
Няма интерес от бутане на статуквото.
Нямат интерес да задълбочават конфликта. Те имат интерес да удовлетворяват претенциите на ДПС, и по отношение на съдебната система, и по отношение на назначенията в държавата, и по отношение на вече заети от ДПС позиции, които те няма да разбутат. Така че очакванията на господата посланици и на партньорите на ГЕРБ трябва да се съобразят с това.
Тези минимистични евентуални резултати, с които очевидно трябва да се задоволи правосъдния министър или поне на този етап ги приема като възможното в тази ситуация, ще задоволят ли обаче и реформаторите? Хеле пък очакванията на българите, не знам.
Ми какво им остава на реформаторите? Реформаторите са партньор на управляващата партия, който е добре възнаграден с присъствие във властта. Освен това, Радан Кънев очевидно дърпа реформаторския блок напред, но той го дърпа някак си със собствени сили. Значи, не се виждат другите фигури на реформаторския блок политически, които да са също така активни в битката за придвижване на реформата по-напред, за по-големия обхват, за по-голямата и дълбочина. Те там също другата фигура е Кунева, която никога не е стигала до радикализъм по тия теми.
Вчера правосъдният министър каза, че на следващ етап стоял въпроса за промените в прокуратурата, в обвинението.
Това е като лисицата, която като не стигнала гроздито, казала, че е кисело. А да говорим е сериозно. На кой следващ етап? Той колко дълго време смята да е правосъден министър, че на следващ етап? Очевидно има разбирателство между Бойко Борисов и Цацаров и добри приятелски отношения, и то не от сега. Поначало правосъдният министър нямаше възможности и нямаше карт-бланш да пипа прокуратурата. Поначало. Така че...
Да не се изненадваме от това, което е признато всъщност.
Не се изненадвайте, да.
Този разговор, той каза, че все още не е започнал дори за прокуратурата.
Ми не е започнал, ама какво от това? Нас с вас какво ни бърка той кога смята да го започне? Той не може да го започне. Друга конфигурация, при други правителства, той просто няма да бъде в правителството. Така че...
Бърка ни до толкова, доколкото трябва да си отговорим на въпроса, изобщо нещо реално може ли да се промени, ако не се, както се казва, прегледа прокурорския състав и онова, което върши обвинението в България.
Не. Абсолютно. Промяната трябва да засяга прокуратурата в много голяма степен. Всъщност в прокуратурата е ключа от реформата и в нейната нова уредба. И това, че ГЕРБ не желае да пипа там, просто пречи на процес.
След всичко, което си казахме досега в ефир, на фона на призива на Моника Маковей, търсете смел човек, намерете го, започвайте, не си губете времето, и като виждаме на какви минимистични очаквания са готови да се спрат като компромис власт имащите, за какво всъщност говорим? За каква борба с корупцията?
Значи смел човек трябва да търсят власт имащи хора, защото от тях зависи неговото назначаване. Докато България няма власт, имащи хора, които искат да търсят такъв човек, тя може, не може и няма да го намери. Това не е работа на гражданството.
Въпросът е в друго. Ако ние не приемаме за удачен румънски опит, такъв знак беше даден още преди няколко месеца, когато се дискутираше в каква посока да решаваме мерките срещу корупцията. Правим ли нещо, за да наложим наш успешен модел? Освен тези идеи за сливането на различни антикорупционни звена, центрове, аналитични и неаналитични?
Не. Аз от няколко дни разбирам, че Гергана Паси трябва да има работа, и понеже няма каква да има, трябва да оглави на антикорупционна институция. Че Миглена Кунева няма работа, поради което смята, че конфликта на интереси, който е лошо решен в българското законодателство, благодарение на нея и на Гери Паси, трябва да има конституционно закрепване. Тия хора и правят ли разлика между конституционни норми и законодателни норми? Че колкото по-малко конкретика има в конституцията, толкова повече се позволява на законодателя да урежда и приурежда някакви въпроси. И че една уредба на конфликт на интереси в Конституцията означава просто да си закачим една панделка на ревера, която е супер екстравагантна, сравнение с цялата ни дреха. След като има един куп конституционни проблеми, които касаят просто основните държавни институции. Това е работа на хора, които просто искат да са началници.
Ако част от споменатите изобщо и знаят, че искат да са началници, или поне...
Нямайте съмнение, че искат да са началници, а въпросът е, че какво от това? Трябва да се почне работа на експертно ниво от страна на опозиционни политически партии, които и да са те парламентарни, извън парламентарни, не ги деля, по нова глава съдебна власт. Ако към това се присъедини БСП, нали? Още по-добре. ДПС ги изключвам, защото те в момента владеят системата. Ако се присъедини БСП и могат да си наделеят там на виждането, че всякакво пипане на Конституцията е нейното отричане, и разберат, че винаги има еволюция, особено в един преходен период, когато 90-та година правена Конституция, 91-та е в много голяма степен, мост между старо и ново, това ще бъде позитивно. Части от сегашната управляваща коалиция, които имат от дълги години виждания, че трябва да има конституционни промени, и разбира се, част от непарламентарно представени политически сили, пък защо не и граждански общности, защо не и академични общности?
Звучи като добро пожелание само.
Еми, що да е добро пожелание? Значи, след като съюза на съдиите е активен, пречи ли нещо на други общности? На адвокатската гилдия, на друг прокурорски съюз? Ми ако искате, даже не обязателно институционализирана общност. На група хора, примерно в Пловдив, в Бургас, в Варна, където има университети, има преподавателски състав, има много голяма гилдия юристи, част адвокати, част съдии, част прокурори, да се намерят по една група хора, които също да предложат. Софийския университет, Пловдивския, Търновския...
Честно казано, поне
сериозна база.
Широката маса не е професионално изкушени от правото и от тази законотворческа сфера. Българи вече като чуят реформа, като чуят конституционни промени, за съжаление имам усещането, че в голяма степен спират да слушат каквото и да се говори.
Спират да слушат каквото и да им говорите.
Да.
Те спират да слушат всеки, който им казва направете едно, две, три. Те казват няма смисъл, няма нужда. Каквото и да направиме, те няма да ни дадат да го направим или няма смисъл.
Почти съм сигурна, че ако сега отворим линията за слушатели, те ще кажат, че скоро, или поне те лично, няма да доживеят да видят осъден български политик. Да видят това, което така може би преувеличават.
Когато голямата част от българското общество стои като зрител отстрани на стадиона и ръкопляска, каквото и да стане, и когато продължава да се отнася с търпимост към явления на политическата сцена, които изтикват на преден план хора напълно негодни за вземане на грамотни политически решения, ще бъде така. Когато на хората им писне и кажат баста, ма наистина кажат, тогава нещата ще тръгнат в друга посока.
Тази баста от доста време я чакаме на висок глас, но за да затворим...
Ние сме колективно отговорни. Колективно отговорни. А няма отговорност само на политиците, които са виновни.
Така, но колективната отговорност в България винаги се слага знак на равенство с думичката безотговорност обикновено. Така е в общото възприятие. За съжаление си влачим това разбиране от стари времена, а пък удобно ни звучи доста, като гледам реакциите в обществото. Но от всичко това, което говорим тук, съдебна реформа в много минимални размери, може да се случи евентуално на есен, когато може би станат факта ни конституционни промени. Така ли да си го преведем?
Не.
С много условности.
Ние в движение 21 работим върху варианта за глава и можем да стартираме след 2-3 месеца обществено обсъждане, а пък ако до тогава някой друго започне, в това няма също нищо лошо. Ние ще се присъединиме, но ще работим върху нова глава, принципно нова, която да събира, която да позволява истинска реформа и да събира все по-голяма подкрепа и да бъде обществено достояние. Това като начало. Докато дойде момент за други избори, за други варианти, за други хора и така нататък.
Това е нова глава съдебна власт в настоящата конституция, да бъдем по-конкретни, за да уточним на слушателите.
Да.
Това, което се случва в Гърмен, притеснява ли ви? Не искам да влизаме в детайли, но най-общо, понеже виждаме добре познат, като че ли до болка сценарий, само героите са различни. Трябва ли да се притесняваме, че отделни партии няма да се посвенят и този път преди избори да използват и беззаконието и бедността, за да подклаждат и на други места етническо напрежение? С наближаването на
изборите. Що си говорим за някои партии? Кой прати в Гърмен футболните агитки? Кой поддържа връзка с футболните агитки и кой ги ръководи? И кой им плаща? Кой и в кои градове ще ги използва? И кой ги прати в Гърмен?
Аз лично...
Какво е това? В Гърмен ще пазят реда футболните агитки? Или ще ми обясняват, че са по-българи от нас, дето няма да отидем да се бием с циганите? Там очевидно има тежка неприязан между етнически групи. И аз съм много обезпокоена от обстоятелството, че чувам много често българите са виновни. Което означава, че ние сме създали такава негативна нагласа. И няма нужда да смятаме, че биеки се с други етноси, с които съжителстваме, сме едва ли не борци за национално освобождение, защото не сме. Как трябва да се намери възможност да се уреди живота, така че българските граждани от различни етноси да се чувстват тук като своя родина, е голям въпрос и много ме вълнува.
Мен също ме вълнува, правя опити
с... Но той не може да се решава с употреба на етническа противопоставени за нуждите на местен вод. А че кметицата сегашната била човек на Ахмед Башев, пък сега имали конфликт, пък той също бил ръчкал в тази посока да се
върне на терен.
Конфликта. Да, това е така. Това е така, но не е само това. Но не е само това и не е неговото решение. Държавата да прати футболните агитки там, защото в случая ги праща държавата.
Как държавата?
Проучете в София кой ръководи дучето, къде го праща и кой му плаща. И ще разберете кой е пратил тези хора там. Да ви обяснява, че в деня на Ботев ще се състои, какво ще се състои?
Митинг
ще има. И събирайте се от страната. Протест.
Ама това звучи много сериозно. Държавата.
Ами как да не звучи сериозно? Защо всички телевизионни канали излъчват това? И обсъждат. Кой освиркал вътрешната министърка, кой показал за главния секретар и така нататък.
По много причини, но...
От когато полицията се девоенизира, виждам, че тя има главни секретари, големи любители на пагоните. Големи любители. Обаче... Общо взето, безпомощни в такива ситуации и безпомощни пред полицията. как е възможно, ми кажете, полицията и футболните агитки, пратени от държавното ръководство, да са там?
Много...
Какво всъщност иска държавното ръководство от тая ситуация?
Какво иска?
Конфликт... Какво очаква?
Конфликт ли очаква?
Ми, не знам, не знам.
Кого очаква, да питаме от държавното провокира, ръководство?
Живее на етническото напрежение, внушаване колко много се страхува от етническо напрежение, поради което трябва да поддържа прекрасни отношения с ДПС, защото те за до година ще са нужни за друго. Поради което няма да пипаме прокуратурата, няма да, да пипаме Певски, съдебната система и неговите позиции, така нататък.
Това индиректно, това е... индиректно насочи вниманието към, към ГЕРБ, интересите на ГЕРБ.
Но това е управляващото мислене и то не е от сега. Погледнете поредица стъпки. Така че какво си говориме?
Проблема е, че има куп точки в България, където полиция няма. Хората са бедни, изнервени и вече на предела на търпението си. И може би наистина само една агитка им трябва, за да се случи нещо такова.
Ими, не знам. Те смятат, че по този... Някой е казал, някой пиар е казал, че като изострим етническото напрежение, ще има някакъв ефект. Стягане на електората на ДПС, стягане на електората на патриотичните формации и разсейки в абсолютно погрешна посока за решаване на проблем.
Някак си ми се иска да не е такъв сценария. Не знам защо.
Не ми добре, ама аз така го разчитам.
Да, разсъждаваме за това вечния въпрос. Кой има интерес и отговора на този въпрос обикновено ни води към част от подбудителите в такива ситуации. Дано, как да кажа, местната общност излезе по-мъдра от това, което им се поднася или внася на терен в общината, за да не ескалира това напрежение. Това можем само да си кажем на финала.
Добре.
Благодаря на Татяна Дончева за този разговор. Много въпроси успяхме да коментираме. Също така разговор, който провокира немалко въпроси.
Българско национално Дарик радио.